ya mukili lelo na VOA Lingala. Lola Kala America.
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba utolo lakala Amerika awa na Washington DC mbote na bino banso mpebo ye ibolamu na sango ya mukili lelo yambo penza na bokuse tolanda makambo tokolobela. Sanza moko eleki wuto mikolo wuto mokonzi wa ekolo Kongo Demokratiki asila kikopo na mama Judith Suminya bo ministre wa yambo kasi mbula matari nanu ekelami kakate oyo sanza minei
tozoze la gouvernement ya sika ebima poto lembi pasi Kinshasa mai pasi Kinshasa kuva pasi trop des embouteillages misala pe ezali pete biloko ematinde komata salite kulkolobate.
Mimekano ya makoni ya baccalauréat ya enseignement général mibandaki lelo na Congo Brazzaville lokola lokola lolaka la America likendaki na pointe noire pona kotala lolenge mimekano miango mizali ko salema
toi pona osala bac blanc tozo banda na matière mathématique et puis tozala anglais ezo le gana bien bientôt to banda oh bayo chika biso ba sujet.
Nalinaka na biso na bozindo ya lelo toko solola na professeur Bobo Kabamba ya Université ya Liège na Ecole Belgique toko lobela makanisi makubongo la mobeko likondi to constitution na Ecole Congo Démocratique lokola ezali koloba mamikolomie makambo maimanso toko lobela yango na mwantango kasi yambo penza tolanda bansango na biso na bokuse eye elenge la mina Edi Isango. Mbote na yo Edi Sango.
Mbote Antoine Roger Bulamba.
Motango monene ya pene na bato milion tuku sambo na motoba na ndambo ba tinda maki kotika bisika bia bango ba vandaka na bitumba mpe matata na ekolo Congo Demokratiki Sudan pe na Gaza na suka ya mobu 2023.
IDMC mabungisi matalaka makambo mabato ba kimabisika bia bango bavandaka kati na bikolo na bango malobi ete ezali mbala ya yambo ete motango munene moyi muzwama motango mwango mumati bongo na bilimbo tuku mitano likolo na nkama 50% na mibu mitano IDMC e sakoli ete bitumba pe matata nde makambo ma yambo mayi mapusi koleka bato penena million tuku motoba na libwa kokima bisika ba vandaka nzokande makama mayi masala makana mokilinde mapusi pene na million mwambe kotika bisika ba bango ba vandaka
bavandi mingi ya Masisi centre na ituka ya Nord Kivu ba kimi bitumba biye bizongeli kongala uto lobi loleki kati na batumbo kiba M23 na mapinga maekolo Congo Demokratiki baye ba sungami na babundi ba bengami ba wazalendo
mutambusi ya société civile ya Masisi Voltaire Batundi atatuli ete bafandi mingi ba kimi uto pene na ngonga ya nzanga lobi loleki pona lokito la manduki ya minene nimpe ya miki loye lozali koyokana makasi mingi mingi na katali pe na kitete kulanda maluba mayi FRDC mapinga maikolo Congo Democratique na bawazalindu bayiki saki makasi masasi mabango pona kupikisa iti M23 ebuto la mboka eye abakisi iti batumbuki ba bandi kubimisa makelinde na rubaya mboka bazwaki mikolo miliki na Masisi bitumba bingali pe lokola na ki Kuku na Buito na Rutshuru kaka na Nord Kivu.
Bato baye bakufaki na bom na babombi e betaki koleka mposo moko na mugunga na Goma bakukunda malobi mokolo mwa mosalami sato esakoli moyangeli ya soda ya ituka ya Nord Kivu General Major Peter Sirimwami.
etando yoko ebongisa mibo esika ya bokanisi bato bayeba kufaki kolanda liyebisi ya moyengeli ya Nord Kivu. Bato koleka tuku misato na motoba bakufaki pe tuku misato na sambo bazukaki na babombe koyaki na kan ya Kibumba ya bakima bitumba omokolo mwa mosala mitano mokolo mwa misato ya sanza ya mitano muliki bakambi baituka bafunda kinde batumbuki ba M23 pona yango.
Sena ya ekolo Kongo Demokratike funguli lelo misala mia yango nsima na bopona mi ema baye balonga ki bibonga ya bakulaka.
Bakambi ba mwantango kolanda mibu mia bango ba pona minde na pona kutambwisa suku eye ya likolo ya parlema pona mwantango bato baye nde ba kubungisa mapona mi ya bureau definitif likitaliango lisalami tango cour constitutionnel ya ekolo Kongo Demokratike e bandinde lelo kotala bosenga ya baye ba kuisamaki na mapona mima.
Na Rwanda mokeli mibeko moko ya kala akangami na kufunda makozwama na minduki na bubuki mibeko.
Eugene Barikana Mwilingumba ya Front Patriotique ya Rwanda na mibu tuku mitano na sambo azalaki mokeli mibeko uto 2013 kasi ya tika kiebunga na ye ya kaka yambo na kukangama polisi lobite manduki nini mazwami e paina ye akoki kotinda maboloko mibu mbali pe kufuta lomande ya koleka dolar ankoto yoko na ndambo suki ya kweisa minalikambo.
Union européenne lokola mabongisi masusu malobi ete mamitungisi na mubulu molandi maponami na Chad.
General Mahamat Idriss Déby Itno mokonzi ya basuda babutula bokonzi uyu akitanaki na tata waye Marshal Idriss Itno nde asakolamaki mulungi na koleka 61% moyo opposition success Masra uyu akomaki ministre wa yambo pe ya wile laki mapona mimaye asenga ki na banambo kabaye kubuya bilimbo biye azwa ki koleka 18% Union Européenne e pameli ndenge ba tali mingi ya mapona mi ba pekisa maki musala.
Ministre wa yambo ya Niger andimiete kolona ye zwa ki bongo mokano ya kusuki sabo yokani na Etats-Unis pona maimatali mampinga.
Ali Mahaman Lamine Zeine a limboli na biyano apesa ki Washington Post ete secrétaire d'état adjoint ya mambi ma Afrika e kolo Amerika moli fe a kebisa ki ba kondi ya basoda ba eba butula bo kondi na Niger kopesa kocha manzaka na boyuka ni ipo na kopesa Iran uranium ya mboka ye pona ye Niamey ekokaki kondima makambo maite apameli pe Etats-Unis kosala makasi te mpona kosunga Niger kolunga ba djihadiste.
Matondo mingi na yo edi sango bozali kolanda lolaka la Amerika auto Washington DC Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Sanza moko eleki uto mokonzi wa ekolo Kongo Demokratiki asilaki kopona mama Judith Suminwa bo ministre wa yambo kasimbula matali nanu ikilami kakate oyo sanza minei bana mboka baike mingi mingi ya Kinshasa bazali kozela na lumbangu ete bakambi basika batiama mpo na kumema mbongwana na makambo mingi maye mazali kutungisa bango. Nathalie Sekabour.
Mposa ya baike na bana mboka ezali ete manaka maye mokonzi ya mboka alakaki tangu ya bovandi samibwaye na bokonzi po akoba kokonza mboka sima elonga na ye na maponami matia mana mosala na ntina ya kolongola bango na mpasi eye bazali kobika bana mboka bazali komona ete manso makangami mpona bozangi bwambula matari Bazali bongo kozela mpenza na lombango, bato basika na makanisi mpe ya sika baye, bakosala mpona kotia bolamu bwa ekolo liboso. Baike na bafandi ya ingumba Kinshasa bazali komilela na koloba ete mpasi ebakisa mili susu koleka na kotalaka ndenge makambo bazali kotambola. Lotiliki lozalite, mai ya mpasi, bakisa lisusu makambo masusu, mamotindo na motindo. Toyoka baike ba ingumba Kinshasa.
Tozo zela gouvernement ya sika ebima poto lembi pasi. Kinshasa mai pasi. Kinshasa kuva pasi. Tro des embouteillages. Misala pe zali pete. Biloko ematinde komata. Salite kulkolobate. Tozo kozela programme ango ya sika ya chef de l'état etiama. Tango monsusu pe kosala biso bien. En tout cas to lembi nde kolemba. Tozali nde kozela solution eya na lombango.
Donc toko monsufi. Pe en plus toko biso ba tozo sala ba bazo salate donc toko mi ndenge moko. Donc vivre mes comme compliqué mais tout lingi na maman na biso maman Judith abong c'est la biso ya ebele vraiment ebele donc transport ebonga donc qui a pas transport ndenge to zole la kaka congolais po eloba papa we mba peuple a lingi kudi ya kunwa kuvuata
aka maison marché té misale zaté tout tangi ba classe mais misale zaté courre zaté mai zaté to zo souffrir ko lia pasi
mpona basusu Bobangi na bango ezali ete, bilongi bia kala, bizonga lisusu na mbula matari eye, eko salima. Bakanisi ete, bilongi bia kala, biko sala ete, makambu ya kala mazonga lisusu ntango bato baye bakoza na mbula matari, bakoko babango boko, kolia malamu elongo na mabota na bango kasi, kobika ya bana ba RDC, ezala ata na mitu na bango te. Tozoki maloba, mamoko ya balobeli, yali ngomba la muka, Prince Pengé, toyoka ye.
Au moins, il n'y a bloqué premier ministre Pambate Bango Banso Balingi Bazalapel Sisukaka, le ministère régalien, le ministère en Falange Yali. Bato Ewana, Bana moralité, Bana étiquette, Baba en Falange l'état. Yo, l'ingi peut place de l'eau comme l'on est pas à Bangondeni. Tala l'olingi mboka et bébi. Tala l'olingi pauvreté et commis. Pas si bisikanyo sur le Congo aujourd'hui, c'est l'enfer. Nzele alité. Na kisasa pene intérieur ya mboka. Courant et alité mikolo nyoso boye. Un mois presque courant et alité na kisasa mobimba. Nzela mokote et alité ko tambo alité transport en commun et alité. Mais entre-temps monsieur Félix Tshilombo ba ministre naye bazali ko wela obe bazo ba poste pour être ba koma sou riche. Comment yo lingi peuple Acha motema na batu andenge iwana.
Posa ya bayi Kinshasa ezali ete, mbula matari ya sika yeye kotiyama, eza na makoki, makopesa kabiyano na maeba na mboka, bazali kozela mpe, eba ndela te mbeba inso ya nkala pamba te, bayi ekolo ba lembi mpasi. Natalise Kaburo Simurabie, pona veo Afri Kinshasa.
Imekano ya makomi ya baccalauréat ya enseignement général mi bandaki lelo na Congo Brazzaville Fernand Onuabu kindiki na point noir po na kotala lolenge mimekano miango mizali ko salema pambate mimekano miango nde mikopesa nzela ya kosala mi mumekano ya monene ya sanza ya motoba lizali ko ya
Bazali motango mwa ba kondida koto ibale na moko bakisa kama sambo na zomi na moko ba kondida na kizama ya bakaloria oyo bazali kuvesika na mekano ya kizama ya bak ya sanza pe mbutu zali na bituka Pointe Noire ndi na makumi ba mathematiques pe anglais ba yekolo bandaki kizama oyo ya bo mekano na ingoma to Pointe Noire tout l'un de César Bayon directeur enseignement na ingoma to Pointe Noire
bana bazo sala examen blanc oba bengaka bac blanc to tamboli na ba lycée misato to uchi na LVA to leki na Saint-Jean-Baptiste et puis to yiko suki sa awa na Pointe Noire 2 to tali ke bana bazo composé na ndenge moko ya malamu to pesi bango nguya to yibisi bango bazala na kimia basala na bobote yango wana tozo bima awa na esengo pote to monique bana bazo sala na tranquillité to ibisi bango bazala discipliné pote discipline moto et même aka résultat to ibisi bango que Pointe Noire me yambala oyo to kotika la simate yango wana topesi bango nguya basala nyonso oyo ekoki mpo ke tozala baresultat malamu tozozela yango
na kotikala mbala mingi na molongo ya suka oyo eleko ya bizama ya mbula matadi etuka Pointe Noire ekani kobutisa mayele ya bayekoli na kobungisaka mimekano ya mbo ya kokoma na eleko ya kizama monene momekano moye mokopesaka bayekoli pusa ya komeka mayele mabango ya mbo ya kosala kizama mozali motuya makasi
bon, toyi mpona kosala bac blanc tozo banda na matière mathématique et puis tozosala anglais ezoleka nango bien bientôt tobanda o bayotika biso basujet après bakolanse tobanda travail oui naza après na réussir nazwa examen nanga na travaille bien nazwa mpona na sentir que vraiment na passé 9 mois ya pamba te
Kizama ya momikano oyo ekosuka mokolo ya zomi na momtoba ya sanza ya mitano na lokota ya falanse. Feron Onobo, Pointe Noire, VOA.
Bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC, Antoine Roger, Bolamba na ilobeli eye. Nalinaka na biso na bozindo ya lelo tokosolola na professeur Bob Kabamba ya l'université ya Liège na ekolo Belgique. Tokolobela makanisi ma kubongola mobeko likonzi to constitution na ekolo Congo démocratique eye ezali koloba ma mikolo mie akopesa eyano soko mobeko likonzi ya lelo mozali solo kopekisa ete mbula matali ebima. Tolanda. Tumoni yango ezali koloba mwa mingi professeur pona nini lelo bazali kolobela yango mingi ko réviser constitution
bazolo ba ko réviser constitution pona na ba mboka nyoso lero ko mara ba président bazaka na ba mandat durant ba mandat na bango omoni ba président bazaka na mandat premier mandat deuxième mandat et sili okozongela le susu te parce que constitution e boyi ozongela le susu oza sous président ko sili si mandat nayo Sikoyo na mboka na biso Congo bazolinga batu ebele oyo aza pembeni ya president bazolinga atikala libela na pouvoir atikala president libela o pona atikala libela na presidence il faut ba changer constitution et puis ba changer constitution eza ko réviser constitution te ko changer constitution ba lobi ezilingi koloba boye que constitution oyo bazwi yango babwaki soki bazwi yango babwaki na président de la république na parlement na gouvernement na assemblée provinciale nyoso ekweyi donc ekweyi ezali susu na légitimité te soki balingi ba sala révision ça veut dire que ba kosala ba changer kaka makambo mike na kati ya texte oyo or makambo mike ba il faut ba changer ba makambo mususu ezana texte wana ba ko changer ango te eza impossible ba changer ango te yango ezo mona ba zo banda koloba ke non il faut ba changer constitution il faut ba changer constitution oui Pourquoi ça a changé la constitution? Ça veut dire, dans la terre de temps que ça n'a pas été là, ceux qui vont changer la constitution, ils vont faire un coup d'État. Et donc, ils vont faire un coup d'État, ils vont faire un coup d'État, ils vont faire un coup d'État. Et comme ils vont faire un coup d'État, ils vont faire un coup d'État. Et donc, ils vont faire un coup d'État. Ils vont faire un coup d'État, ils vont faire un coup d'État, ils vont faire un coup d'État, la constitution est là. Ils vont faire un coup d'État. Ils vont faire un coup d'État, ils vont faire un coup d'État. Tozoni sa constitution na biso ya kala wana pe il faut e ba tuba yeba ba yeba ba yoka ke eza eza nini moko makas ngi ko no ba changer constitution et sili pour na ba institution nyonso oyo tozana ngo soki ba ligi ba réviser exact ou refuser mais si ko lokola bazo linga pono na présidentielle batika na présidence yango ba ligi ba changer comme réviser te Mais il va changer. Et ce qui va changer, il y a un lobby que ce qui va changer, bah, institution, nyoso, présidence, parlement, nyoso, et comme illégitime, et quoi.
Ah, na to comprendre ndeko Bob Kabamba na ndenge oyebisibiso yango me mutuna musuze koye ko la mukavama pona nini makanisi ya ndengwa na bakonzi ya babikolo ebele na Afrika bazalaka na yango soki bakomoko makaka na mandana bango ya suka bakoma na makanisi deba wanizonga est ce que makanisi ni utaka pana bango moko to batu mtu batia kango bango na mtu
bango eza omoni le na Afrika mobimba basala ka politique pona kolia basala ka politique te pona ko salisa bandeko omoni basala ka politique pona ko lia le rozolia rozolia yo morote rozolia na baninga na yo na famille na yo mais c'est quoi le rozo pona ke no tangu na bino ingie koma ba mususu nde bakuya bakolinga balia bino siko bo boy bo bima bo tia tu mususu ba ya ko lia yango makanisi wana e komi no banono toki nete to tika la rap comme ça to continuer à ko lia na mboka nyose za kaka nengwana okomona kaka soki president dans le premier mandat a kitoko a osa na biloko le to komi na deuxième mandat bakomo mona suka ya ko lia komi ko pusana yangwana lilo bawana ekomolo ekomo bandela ba changer constitution parce que tout simplement pouvoir nde ko lia pouvoir nde mbongo pouvoir nde makamunyoso okomo na mboka na biso bazo créer un parti politique ko leka ba entreprise ezanengeni donc mutu atao tudi mutu okosala nini musala nini ngosra akoyebisa yo alingia kama politicien pona nini parce que lokomi politicien okomi na mbongo okomi mutu et puis okolia okolei sa famille nayo et cetera ndenge wana malheureusement tozana na Afrika na Congo tozana lilo bawana wana pe ipe esila soki esili okomona makamwana ya ma deuxième mandat ya ma modification à constitution nyoso wana ngosila
professeur toyoki pe lisusu wete balobi constitution ya mikolo oyo ya ngope mutezo ko salate kotia na isika moko bulamatari to gouvernement suminwa e wumela ezali ya solo
ezali ya solo te parce que na constitution wana ba president mususu bazali na constitution Joseph Kabila bazali na constitution oyo asali gouvernement e salami sans problème l'air bazala ki na Tshisekedi na Kabila bazala ki pe gouvernement problème ba constitution ezala ki te L'air baswani entre Tshisekedi na Kabila baswana ki sikoyo Tshisekedi azui batu ya Kabila bakomi batu na asali pe e umela ke tama mukete asali gouvernement sikoyo lelo ezo umela po anini ko azala batu tellement ebele na kotali par exemple parlement eza batu nyoso ya parlement baza batu ya Tshisekedi batu ka ndambu nde batu baza batu ya opposition nyoso Et ça va être sécurité. Mais si vous avez un nyoso, balingi balia, balingi ba fanda balia. Si vous avez un nyoso, vous avez un nyoso, ma place est ebelete. Alors, wana nde likata eza wana. Nenge nini, nakope nakotia mutuboye, ou ako silika, ou pe ako silika, soki a fandite. Donc, nde wana ba ta tellement ebele, ki ba zolinga ba koutou balia, be place ya kolia eza mingite. Yangwana azar a oumela. Pour n'avoir pas n'importe quoi là, n'importe quelle raison, alors bien que non, c'est un problème à constitution, c'est un problème à constitution.
To comprendre, professeur, et si comme sousou pour tous à quoi bana histoire na 2006 yozaki moko ya bakomi ya constitution oyoyo ezali sikoyo na place ndeko zali komola makambo sikoyo ezoko lekela sur le plan géopolitique et loko nini yozali ko reprocher tous zali komona ezali ya mbeba na constitution oyoyo sikoyo
La constitution est exactement ce que je veux dire. Et ça, que Bitumba est à la mate na kati ya mboka. Ba institution, parlement, ce qui est nini, et tout à la te, et bon à la te. Ba tunyoso, ba salamoussa na bango, calmement, na ko collaborer entre ba institution wana. Mais bien sûr que, yoyebi que, eza ma komi. Ba faute pe eza laka. Bah, il faut qu'on améliore. Ce qu'on veut améliorer, c'est que nous avons mis que la constitution est comme Kitoko. Dans le exemple, il y a question de la nationalité. Dans le Congo, il y a une nationalité qui est Moko. Au Congo, il y a une nationalité qui est Mais ce que tu as dit, c'est que les gens qui ont été mis en place, les Congolais, les gens américains. Et quoi, les Kanango, bien sans problème. Les Américains, les Français, les Belges, les Sénégalais, les Maliens, les ba Burundi bandimi ba Sud-Africain bandimi ba école ebele endimango et pas la biso na noté wana pepe exemple moko na pesa que wana ba ko changer ango ba mususu omoni ba zo ba keno ba province ezo ça la bien té parce que ba zo iba mingi na kati ba province lokal ba zo iba mingi na kati ba province ba autorité ba zo iba mingi ba zo sala musalate wana pe moyen ko sala ko bungisa pour que Batia Babiloko oyo et empêcher Batuba Iba ba soki ba gouverneur pour la Rosala Musala ou le Basala Musala ba Rosala Musala te makambo wana nyoso ekosala mabako bongisango pour ezala musu ezala amélioré mais ezala ko toucher bizoko mikike mikende wana pona ko koma constitution moderne oy kokani na lelo ya na kati ya Congo.
Professeur Poto kende mombangu tozo kende pene ya suka ya masolo na biso olobi nini pona likambo litali article 217 ya constitution ezolo ba ke mutu otukoyi ko RDC e koki kotika ndambo ya kibokondi na yango na profit ya Union Africaine.
Wana ezal kambo ya solo parce que il faut yeba ke tozo na continent na Union Africaine mais il faut esa la makambo mais pour esa la makambo ezal a besoin ba pesa bango ba compétence wana ezo uta na ba état mais ce qui otie disposition wana na constitution te Union africaine et ressent la tête et au Banaga et aux Arabes sans que et ça la Macambo ou et Kokani Poto Sanga Sabiso Bambo Kanyos et Afrique Tozala et Kolomoko Nde Papa Nyoso Bamon Lumumba Batunyoso Basimo Kimbangu Bote Bangonyoso Balobakeno et ça vraiment nécessaire pour la Rokoma Union Tosanga Sabiso Nyoso mais Unionana pour la Rosanga et ça a besoin au Sala Biloko pour la Rosala Biloko mais il faut appeler ça Bango Biloko et Rosala. Voilà des dispositions de 217 et lobby que non, Congo est copé sa Union africaine, n'a pas de compétence pour ça, pour tout comme la Union africaine. Ba constituer l'Union sur l'Afrique, ils en n'y ont pas.
Professeur, tout ce qui est na Moutouna Oyoyo, et l'Oko Nini Oko Iko Loba, pour na Oyo Italie, Oyo Babengi, régime présidentiel, na Oyo Ezali, Yakozala, na Kaka, na Tata, tout maman d'origine congolaise pour na Koukouma Mokonzi, na Ekolo Congo démocratique.
Wana eza penza ezala ki problème mais problème wana esila déjà esila na ndenge nini esila na ndenge nini esila na boye que makambo wana lerto uti na ma confi il faut makambo wana esila koloba yo za de père et de mère yo za de père et de mère te yango ba lobby que non il faut absolument que o makambo wana esila ko bandako ba différence entre batu oyo baza mi congolais demi congolais ou demi congolais te wana ce qui sont en constitution oyo balobi kaka balobi voyez que ceux qui olingi ceux qui nyoza la congolais d'origine il faut zala kaka na parent moko mutu azala na parent moko nde azala congolais azala ki congolais issu d'une ethnie na kati ya Congo oyo tozala ngolelo yango wana nde disposition le baki que non pour la cause la congolais d'origine et ça, il faut et le baki mité il faut zala na papa na maman te il faut savoir soit qu'il a maman ou bien a papa. Néwana, ils ont ramené wana.
Professeur Bob Kabamba utolo lakala Amerika yangonde suki sinsango ya mukili lelo matondo mingi na bino baso bopi bozwi libaku ya kolanda basango na biso na lokota la Lingala utolo lakala Amerika tolobela ki lelo sanza moko eleki uto mokondi wa ikolo Congo démocratique silaki kopona mama Judith Suminwa bo ministre wa yambo kasimbula matali nanu ekelami kakate oyo sanza minei tolobela ki peli susumi mekano ya makomi ya baccalauréat ya enseignement général mibandaki lelo na Congo Brazzaville lolaka la Amerika likendeki na pointe noire po na kotala lolenge mimekano miango mizali ko salema matondo mingi na bayeba pesi biso maboko na nzela ya masini ezali bongo mingi mingi Josel Maurice Saint Dorsil pe Macrob Maclean Rob boko ki kolanda sango ya mokili lelo na vewalingala.com to da réseaux sociaux VOA Lingala lokola Facebook Instagram PX botika la malamo nde tokutane li susu sima ezala kibongo Antoine Roger Bolamba uto lokala la America awana Washington DC boboto o maboto abino.
Kolanda VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okokipe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.